Nefndar háttvirtu tíundu þingmaður Suðvestur kjördæmis Óli Björn Kárason.
Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp til laga skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja. En frumvarpið hluti af innleiðingarferli tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins svo kölluð BRRD-tilskipun og með því meginefni hennar tekið upp í íslenska rétt. Með frumvarpinu lagt til að ný heildarlög skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja taki gildi. Samkvæmt frumvarpinu verður framkvæmd laganna í höndum nýrrar stjórnvaldseiningar sem nefnist skilavald og verður aðgreind eining innan Seðlabanka Íslands. Samkvæmt fyrstu málsgrein, 86. grein frumvarpsins skal koma á fót fjármögnunar fyrirkomulagi sem nefnist skilasjóður og tekur skilavald ákvarðanir greiðslur úr skilasjóði. Markmið með skilasjóði að standa straum af kostnaði við skilameðferð og koma í veg fyrir að fjárþörf vegna hennar verði mætt með framlögum úr ríkissjóði. Samkvæmt annarri málsgrein skal stærð skilasjóðs vera 1% af tryggðum innstæðum fyrir árslok 2027 sem nemur 8,5 milljörðum sé tekið með að tryggðum innstæðum í lok árs 2018. Samkvæmt bráðabirða ákvæði frumvarpsins skal skilasjóður vera deild innan tryggingasjóðs innstæðu eiganda og fjárfesta, svo kallar TIF, og skal færa samtals 2,4 milljarða úr innstæðu deild sjóðsins í skilasjóð árin 2020 og 2021. Í greinagerð með frumvarpinu kemur fram að undirbúningur að því að hefja gjaldtöku í sjóðins í hafin og að stemt sé að því að gjaldtaka verði að fullu komi til framkvæmda að þessum tveimur árum liðnum. Gjaldskyldir aðilar verði nokkurt veginn þeir sömu og greiða iðgjald í TIF auk þessum verðbréfa fyrirtæki sem falla undir gildisvið frumvarpsins geti fallið þar undir einnig. Vert að benda á að í umsögnum Arion Banku og samtaka fjármálafyrirtækja meðal annars fjallað áformaða gjaldtöku í skilasjóð frá árinu 2022 í samhengi við sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki og aðra opinber álögur á fjármálafyrirtæki. Í umsögn samtaka fjármálafyrirtæki segir að hafa ber í huga að bæði sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki og fyrirhuguð gjaldtaka í skilasjóð leggist á skuldir fjármálafyrirtækja. Afstaða samtakana sé sú að ekki komi til greina að þessar álögur leggist á samtímis. Í minnisblaði til nefndarinnar benti ráðuneyti, þar að segja fjármála og efnahagsráðuneyti á, að heildar stefnumörkun skattheimtu og útgjöld ríkissjóðs fælist í fjármálaáætlun ríkisstjórnar sem gerð á hverju ári. Skattheimta viðskiptabanka skoðist í því heildar samingi á hverju ári og grunni slíkra stefnumörkunar hefði verið lögfest þrepaskipt lækkun á sérstöku skatti á fjármála fyrirtæki. Þá hefðu iðgjöld í TIF verið lækkuð umtalsvert síðastliðið haust. Með lögum númer 131/2019 voru gerða breytingar á lögum sérstaka skatt á fjármálafyrirtæki þannig að gjald hlutfall skattsins lækkaði úr 0,376% í 0,145% í þrepum á fjórum árum. Með 12. grein laga breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru númer 25/2020 var þrepaskipting lækkunar afnumin þannig að gjald hlutfall skattsins lækkar þegar í stað í 0,145%. Meirihlutinn telur ljóst að áður en gjaldtöku í skilasjóð kemur verða að grípa til mótvægis aðgerða enda má vera ljóst að auknar álögur bitna einkum á viðskipta vinum fjármálafyrirtæki það neytendum og atvinnulífinu. Lækkun bankaskattsins að þessu leyti jákvætt skref en frekari lækkun eða endurskoðun og útfærslu bankaskattsins gæti verið nauðsynleg samhliða nýrri gjaldtöku í skilasjóð auk þess sem endurskoða þarf iðgjöld í TIF líkt og getið í áðurnefndu minnisblaði ráðuneytisins. Í umsögn Lánasjóðs sveitafélaga til nefndarinnar lagt til að Lánasjóðurinn verði undan þegar gildissviði frumvarpsins. Í umsögninni vísa til þess að með ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar hafi hann verið sérstaklega felldur undan því að teljast til lánastofnunar samkvæmt regluverki ESB. Í minnisblaði fjármála og efnahagsráðuneytisins til nefndarinnar kemur fram að samráð hafi verið haft við samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið og fjármála eftirlit Seðlabankans við mat á því hvort rétt sé að undanþiggja lánasjóðin frá ákvæðum frumvarpsins. Niðurstaða þeirrar vinnu sé sú að ráðuneytið telji rétt að lánasjóður sveitarfélaga og byggðastofnun verði sérstaklega undanskilin gildissviði lagana samkvæmt annari grein. Meiri hluti leggur til að við aðra grein frumvarpsins bætist málsgrein þar sem þessir aðilar verða undanskildir gildissviðinu. Í 5. grein frumvarpsins fjallaður hlutverk og verkefni ráðherra. Í 1. málsgrein ákvæðisins kemur fram að ákvarðanir samþykkt skila áætlunar fyrir kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki verði ekki teknar nema undangengnu samþykki ráðherra. Í sama og viðum ákvarðanir sem geta haft bein áhrif á ríkissjóð eða kerfislæg áhrif, þar með talið niðurfærslu eða umbreytingu fjármagnsgjörninga, samkvæmt fjórða kafla frumvarpsins og skila meðferð fyrirtækisins eða einingar samkvæmt 35. grein. Í umsögn Seðlabanka Íslands málið vísa til ákvæðisins og útskýringar á því greinargerð frumvarpsins, þá kemur fram að bankinn telji ástæðulaust og óheppilegt að gera áskilna samþykki ráðherra fyrir ákvörðunum samþykkt skila áætlunar fyrir kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki. Í athugasemdum við 1. málsgrein 5. greinar sé ljóst að ákvörðun slíka skila áætlun hafi hvorki kerfisleg áhrif né bein áhrif á ríkissjóð. Þá gangi áskilnaður aðkomu ráðherra að þessum ákvörðunum framar lágmarkskröfum tilskipunar BRRD staðfestingu ráðherra sem einskorðist við ákvarðanir sem hafa bein áhrif á ríkissjóð eða kerfislæg áhrif. Bankinn varar við því að of strangar kröfur aðkomu ráðherra að þessu leiti geti sett ráðherra í erfiða stöðu svo sem ef til þess kæmi að ráðherra vildi hafna ákvörðunum niðurfærslu eða umbreytingu fjármálakjörninga samanber fjórða kafla frumvarpsins sem byggð væri á skila áætlun sem ráðherra hefði áður veitt sérstakt samþykki. Meiri hlutinn hefur skilning á þessum sjónarmiðum sem koma fram í umsögn Seðlabankans og telur að sá upplýsingaréttur sem ráðherra veittur í 3. málsgrein 5. greinar dugi til að tryggja ráðherra hafi aðgang á nauðsynlegum upplýsingum ákvarðanir skilavaldsins, meðal annars ákvarðanir samþykkt skila áætlunar fyrir kerfislega mikilvæg fjármála fyrirtæki. Meiri hlutinn telur að hætta sjá að krafa að ráðherra veiti sérstakt samþykki fyrir slíkum ákvörðunum geti valdi vandræðum og að krafa þjóna ekki tilgangi sem mæli með nauðsyn hennar. Leggur meiri hlutinn því til að breyting verði gerð á 1. málsgrein 5. greinar frumvarpsins og krafa að ráðherra samþykki ákvörðun samþykkt skilaáætlunar fyrir kerfisleg mikilvæg fjármálafyrirtæki falli brott. Ákvæði 94. greina frumvarpsins varða stjórnvaldssektir sem Seðlabanki Íslands getur lagt á einstaklinga að lögaðilega vegna brota gegn nánar tilgreindum ákvæðum. Í annari málskarinn kveðið á að sektir geti numið alltaf 10% heildarveltu, samkvæmt síðasta samþykta samstöðureikningi af lögaðili hluti af samstæðu og brotir framandi hagsbóta fyrir annan lögaðila í samstæðinu eða annar lögaðili í samstæðinu hefur notið hagnaðar af brotinu. Í umsögn fjármálaeftirlit sem er lagt til að viðbóta krafan í tilviki samstæðina að annar lögaðili í samstæði hafi notið hagnaðar af broti eða að brot hafi verið framið til hagsbóta fyrir annar lögaðila falli brott enda þrengi hún sektarheimildina og hana sé ekki að finna í áðurnefndri tilskipun, það BRRD. Að höfðu samráðu við ráðuneyti leggur meiri hlutin til að breyting verði gerð á ákvæðinu í þessa veru. Meiri hlutin leggur einnig til breytingar á gildis ákvæði frumvarpsins og dagsetningu í bráðabirða ákvæði hvenar fjármunir skulu færður úr innistæðu del tryggingasjóðs innistæðu eiganda leggur til að í stað dagsetningana 1. mars síðastliðin verði miða við 1. september næstkomandi og að gildistaka frumvarpsins miðist einnig við þann dag. Tekið verði fram að lögin komi til framkvæmda við greiðslu iðgjalda til A-deildar tryggingasjóð innistæðu eiganda og fjárfesta og gjalddaga frá og með 1. september 2020. Með þessu ljóst að útreikningur iðgjalds sem á gjalddaga 1. september næstkomandi eða síðar skuli miðast við breytt regluverk þrátt fyrir viðmiðuna tímabil gjalddaga samkvæmt 5. málsgrein 5. greinar B laga innistæðu tryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. Að þessu virtu og þá leggur meiri hlutin til að frumvarpið verði samþykkt og auk nokkurra annarra breytingatillagna sem á sérstöku þingskjali. Og undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn sá hér stendur Óli Björn Kárason, Jón Steindór Valdimarsson, Brynjar Níelsson, Bryndís Haraldsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Villum Þór Þórsson.
Fleiri af ekki hvað sér hljóðs og umræður lokið en atkvæð.